الحمد لله الذي لم يزل، الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، اتقوا الله في الليل والنهار في السر والعلن، وراقبوه مراقبة ما يعلم أنه يسمعه ويره، وتزودوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغانا بانغا بيتي وبكرزا الله تمو بزي بين غير بيا تودي ايتو مسبا الله سي بين غير نوكسا سيرا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بلا ميران انغي سيري سوق بيران غتي الله سبحانه وتعالى نيشيتي والتقوى ekisumuluzo ky'emiryango gy'ejjana era ky'ekisumuluzo ekiggalawo emiryango gy'omuliro. Allah kyatulamira mu Qur'an agamba nti watazawadu fa inna khayra zadi attaqwa. Muntu adaze mubeera mwesibirira abatonde, mubeere nga muntya idha nange sirise nammwe kubeera nga twesibirira n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah tugenze mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Al-Kabair ekya Imamu Dhahabi Shamsuddin Enzawi Damashqi rahimahullah rahmata wasi'a, kyeyatuwandiikira nga kijjumbidde amazambi amayitirivu. Alhamdulillah, tutunuulidde emabegaka amazambi agawerako, naye olunaku olwaleero katulabe ku zambi eriyitibwa sharaba al-khamra, okunywa omwenge. Mumazambi muallifu ge yaleeta fi kitabihi Al-Kabair, yaleeta ezambi eriyitibwa sharaba al-khamr, omuzaano oba omuddu okubeera nga ayitirira okunywa omwenge. Qaliluhu wa kathiruhu, gubeere mungi oba gubeere mutono. Kabira min kabairi dhunub, zambi mumazambi amanene. Muallifu yasoosa ne aya nga Allah subhanahu wa ta'ala omwenge agutugaana mu mbeera yago gonna, naye nga saagadde nkwerabize ayati empeterefu mu Qur'an: wayasalunaka ani lkhamri walmaisir, bwe baakubuuzanga ku mwenge n'ezzaala bagambe omwenge n'ezzaala waliwo manafia galimu, emigaso egirimu. Naye nagamba nti wa ithmuhuma akbaru min nafaihima, ebibi bye bisinga obungi okusinga ebirungi abaddu bye balaba. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala nabeera nga yagaana abasiraamu okujja eri essala wa antum sukara, nga nabo batamidde. Ezo ayati ne zibeera nga zamenyebwawo ne aya eno biizini llah. Allah subhanahu wa ta'ala gyategeeza mu Qur'ani, Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, innama alkhamru walmaisir walansab walazlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu fihun laallakum tufrihun. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aharamisa omwenge yakowola abakkiriza nagamba nti innama alkhamru, banange ekiyitibwa omwenge, walmaisir nezzaala betting walansab, n'abadde okubeera nga basinza ebibumbe mu mbeera ey'amasanamu, wal azlaamu mu mulembe gw'abawarabu fil jahiliya, balina embeera ey'okweraguza n'obusaale. Wal azlaam, n'abeeraguza n'obusaale rijisun min amali shaitaani, mukimanye nti ebyo bikyafu era mirimu gya shaitaani. Fajitanibuhu, mubeere nga mubyewala, laallakum tuflihun, oboolyawo munaabeeramu abo abeeneesiima. Innama yuridu shaitaan olwensonga shaitaani ebawundira emyenge nezzaala n'okusinza amasanamu ayuwaqi bainakum aladawatu walbagdaa fi lhamri walmaisir, era mumyenge nezzaala eteeka wakati wammwe okubeera nga mugenda kukyawagana, walbagdaa n'okunyiigagana fi lhamur singa oli abanyidde omwenge akyankalana, walmaisir nezzaala abaddu gwe basiba ebiseera ebisinga abakyankalanya ne batakaanya ku zzaala oyo, wayasaddaka ansabian zikirillah era n'abeera nga zzaala n'omwenge bibeerabiza okujjukira allahu subhanahu wataala, wa an essala era abaddu ababeera mu myenge nezzaala tebasaalirako ddala. Allahu subhanahu wataala n'akomekkereza aya eno n'agamba nti fahal antum muntahun, abange munaabireka? Kyalinga kibuuzo naye ng'akugamba kiviireko ddala. Olw'ensonga omwenge nezzaala bikyankalanya abatonde, shaitaani kyeyagala kyesooka okubeera ng'essaamu kukyawagana. Bangi abanywedde emyenge tewabeerawo kukaanya, ababeera basibye akapapula ebivaamu mubiraba, kulwana, kuyomba, kwetta. Allahu subhanahu wataala n'agamba nti yadde okubeera nga mujjukira amateeka ga Allahu subhanahu wataala, wa an essala nessala abaddu mugigayalirira, teri agenda kulaba mupiira gwaseeno nammaniyo, essaawa ze bagutaddewo nga yasibye akapapula ke yasibye ezzaala, wallahi naava yasaale. Waliwo nga yasibye ali ku ttiimu wali alaba, yasibye embalansi, yasibye ludo, yasibye eki, yasibye eki, yasibye ebikonde nga maaki egenda mu maaso gyasaale. Era ne waabazze okusaala wano omulaba ayinza n'osaalako eyiye n'agenda, oba okuzigattira eyo ng'ali ku mupiira akolaki? Alaba bye yasibye akapapula katambudde katya, ttiimu zonna ziwangudde. Allahu subhanahu wataala kyeyagamba nti yuridu shaitaani, sitaani zino zijja gye muli ne zibateekamu filmaisir muzaala walhamuru n'omwenge, mubeere nga mwerabira okujjukira Allah n'okubeera nga nessala mugigayalirira. Katusooke ne hadithi eno, mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gye yafulumya nga alaga nti omwenge guli haramu, yagamba nti alhamuru, ekiyitibwa omwenge ummu lkhabaith, imama w'amazambi. Alhamuru omwenge ummu lkhabaith, imama w'amaki? W'amazambi. Naga nti faman sharibaha, n'omuntu yenna abaagunywedde, lam yaqbaru llahu salatan arubaina yauma, omala ennaku amakumi ana ng'osaala naye ng'essala zo mumaaso ga Allah tazikkiriza. Baka sallallahu alaihi wasallam n'ayongerako n'agamba singa oba ofudde wa fi batnihi, ng'omwenge ogwo guli mu lubuto lwo, maata mi'tata aljahiriya, singa ofa otuukibwako okufa nga n'omwenge guli mu lubuto lwo, maata mi'tata aljahiriya, oba ofudde mu nfa tetuyinza kugamba ya butamanya, wabula oba ofudde mu nfa ya kikaafu. Bali wano obukafu bwe twogerako si bwe bunene, obukafu buki? Obutono ng'oba toviiridde ddala mu busiraamu. Bategeresi basiraamu ngera wekyajja mu hadithi ya aba hurayira radiyallahu anhu, ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba la yazinu zani hina yazin wa huwa mu'min, mu kaseera ako w'oyendera toyinza kusigaza bukkiriza. N'agamba nti wala yashraba alhamura hina yashrabuha, era nawe omunyi w'omwenge tayinza kutamira mu kaseera ako waagunywera, wahuwa mu'min, n'asigaza obuki? N'asigaza obukkiriza, niyo batovudde mu busiraamu. Kakati hadithi eno omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba nti alhamuru, ekiyitibwa omwenge ummu lkhabaith, imama w'amaki? Imama w'amazambi. Ummu lkhabaith, imama w'amazambi. Naye nga muallifu yali akunnyonnyola ku mwenge yagamba n'ekiyitibwa alhamu lmakhamara alaqili, kyekintu kyonna ekibikka amagezi. Wataa'u sawa'u kana ratiban aw yabisan aw ma'kulan aw mashruban, kakibeere nga omwenge mwe bagukoze kigwa mu mpeke, kachiberengo mwenge mweba kukoze chigwa mwebi ebiri uboa kachiberengo mwenge go obo nywe debu nywe obo lidemuchi obo lidemulie maakula ngachiri wanaenga chita miza gubeira mchi gubeira mwenge au mashoroba obango inyuabu nywe nechikuta miza gubeira mchi gubeira mwenge kati wanatuinzo kubanga letwe gedeo waliya abanyo omunywe ogogumanyeddwa ogwamazi neddukhani n'omuki n'enjaga n'omukka ebyo byonna mwenge ne wabaawo n'abali obuli naye nga kyali kigenda kukola ki kumutamiiza masala nga amayirungi alqaf amayirungi mwenge amayirungi muki mwenge bafuwa mafuu banywa manywe bali amali amaki amairunji fatawazaba manyizajja ku nsonge nge ya ibn Uthaymeen ya ibn Baz ne Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullah wa hafidhahumullah ta'ala bale ta aya nga Allah subhanahu wa ta'ala gana amairunji kubaba tunulire mbera ya amairunji agebizibu ebikola ki ebikalimu baddu banji tubagamba nti mugaleke muleke ekikola bagamba leta obujulizi mu Qur'an wala tulqu bi aidikum ila tahluka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ebyengera byakuwa togezaako okubeeranga weesula mukola ki mukuzikirira kakati amayirungi abamanyi bafulumya fatwa ne bagamba nti gali haram eryagalima eryagatambuza eryagagula n'eryagalya ate bwe kyatuuka kwagala ne kiyitirira ne bagamba kiri haramu okugalya kubaga kujjako omuddo n'atafuna ki omuddo n'atafuna tulo seka Allah yatutonda nga tulina okwebaka bwe butonde ate tabuuzibwa lwaki Allah watonde emisana nga kutawuka kunoonya dduniya ate n'otonda obudde obw'ekiro nga kola ki twabatondera ekiro nga kuwummula waj'alna annahara maasha ne tubatondera emisana nga kunoonya dduniya naye omuddo omusanga ne bagamba nti ali akaveera n'addaka akala n'amala ennaku nnyanga wallahi teyeebase kikyusa obwongo bw'omuntu ne buvaako amannyo ne gasiriira n'ofuna alusa ekyenda nekyesiba amasanda ago omuddo gaaliirako akakoolaako gagenda mu lubuto okkaka n'ekyenda kikoze eki kyesibye nga takyafuluma Allah wali kubuuza ki ekyakusse ngomugambe ekyenda kyekyanzise bima lwaki anabadde ngaayo omuddo kakati abasiraamu alukati amayirungi gali haramu era gagwa mu mbeera y'omwenge gagwa mu mbeera yamuki ya mwenge kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye nti alkhamuru ekiyitibwa omwenge ummul khaba'is ye maama w'amazambi gonna bwe baali banyumiza ku kiyitibwa amayirungi omwenge ogwo ogw'amayirungi gw'okuŋŋaanya amazambi omuli eya shiriki ogatta kwani ku Allah ne bagamba abagalima abasajja abagagga abagalima kubagalimu sente tewali kafo wano Uganda wotajja kugasanga si Uganda yokka genda wabweru w'ensi mu bawarabu gyegali mu bazungu gyegali wano mu Afirika mayitirivu negali haram niyo musiraamu yangamba nti abagalima kizibu okwesamba shiriki kubaga bei lwaki aleeta obulogo n'aloga ennimiro ye baleme kumubba bano abaganoga baleme kola ki kumubba oba oli okujja ekiro n'aganoga aweeka senge nakawuka buddo n'ebutambala baddu bagalima naye aloga ennimiro ye n'agenda mu bushereko ennimiro n'agisiba buli ajja okubba eddogo nga limunyweza awona oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'okkuuma omwenge gwo era yezzambi ly'amayirungi bwe liva ku mbeera nti lizadde shiriki lizalira omuntu okugatta ku Allah ne bagamba lizalira n'omuntu okutta omuntu toyinza kukwata ku mayirungi g'oli ne bakulekawo era omusiraamu yagamba nti eno ekasenge ati risiki obba bino ebintu ebikalu genda obe boda genda obe tv y'omuntu gendo bama soa ni twala tugendebe byo munju ne tokwata kubikola tokwata kubikola wallahi we bakusanga ngo biina obulamu bakola ki babujjawo tunulire embeera kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti al khamru ekiyitibwa omwenge ummul khaba'ith yemama wa machi yemama wa mazambi gonna kyovalaba bwe tugenda mu byafaayo ebyaba banu isra batunyumiza ne batugamba nti waliwo omusajja yakwatibwa omukabaka mu bakabaka b'emirembe egyo n'amuleeta nga musajja mulungi mulongoofu n'amugamba ku nsonga zino riwayati zajja nyingi ku kyafaayo ekyo n'amugamba ku nsonga zino baako gy'okolako emu nkute esooka yakwenda ku mukyalo oyo eyokubiri yakunywa ku mwenge eyokusatu yakutta mwana oyo mu riwaya endala ne zireeta nti n'eyokuna yalina kubeera ng'alya mbizzi naye ng'alina kukolako kitya ng'alina kukolako kimu wallahi yagenda otunuulira okwenda ku mukyala nga kinene ezzambi eryo eryokwenda ku mukyala nga ddene agenda otunuulira ezzambi eryokutta akaana nga nalyo ki akatalina musango nkattira ki agenda otunuulira ekyokulya embizzi ng'alaba nakyo kinene n'agamba kanywe ku twenge naga kanywe ku muki bwe yagunywa omwenge wallahi gali amazambi agasigadde kasita yatamiira obwongo ne mubeera nga bwabikkibwa birina ebyasigaliraawo nabyo yabikola omwana yamutta omukyala n'amwendako n'embizzi n'akola atya n'embizzi n'alya ne lwaki lwa mwenge omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti al khamru ummul khaba'ith omwenge ye maama wa mazambi wallahi genda otunuulire teri loji teri wotero teri bbaala eriko nti batundirawo omwenge okugyako nga amazambi agasinga gonna geeyolekawo bwe ribeera lya bwenzi bamalaaya babeera ku mabaala waliwo basanzeeko ku muzikiti waneeno we tusaalira babeerawo babeera ku mabaala awo we balinaana bw'ogenda ku mabaala awo gye batunda omwenge gy'ojja okusanga ennyimba zibulayo bw'ogenda ku mabaala gy'ogenda okusanga ebisiyaga bibulayo bw'ogenda ku mabaala gy'ojja osanga eddogo abayindi babulamu eddogo ne bannanyini bikampuni ebyo ebitunda emyenge bw'ogenda ku mabaala tewabula riba riba ogenda mumusangayo n'amazambi amalala kakati obushiri ku buli omwo mu mwenge nze nina gye nawangaalirako nga ennyumba etulinaanye bashiri ku basamize naye omuganda omushiriku owa ddala wallahi kizibu obutakumba ku mwenge era n'abashiriku ababbinkidde mu bushiriku bayina jjajja waabwe bayina jjajjawo muki jjajjawo akulira ebitamiiza bamuyita batya temuli sega mwenge nedda sha oba kibuuka omumbaala oba ina we bamuyita ya rabbi sikaseegu kaseegu wa bwenzi ne waliwo akwasaganya ebyomwenge mubashereku nga wolaba kimukasa kibuuka nambaga n'ebirala naye ejjembe eryo we lijja neribeera nga lituula ku muntu bamuwa omuki omwenge era nalabangako ng'abeera omu ne baleeta ekidomola kya waraji omuganda oba omwenge omuganda wallahi n'akinywa n'asaba ne ziyada leeta ttaamu kakati omwenge ummul khaba'ith ye maama wa maki abagenda ku nnyimbe okuzaabya era ogenda olaba nti baleese omukulu w'ekika nsambaze wangabi bamutuuziza mu katenti ne baleeta endeku ebeeramu sooda wallahi ndeku bwe bagireeta ebeeramu muki era obushiriku butambule embaga ez'abaganda ennyo ogenda olaba nga beetisse ekita ky'omuki chomwenge kakati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba al khamru banange chiti bomwenge ummul khaba'ith imama wa machi imama wa mazambi gonna wa man sharibaha nomuntie naba kunywedde lam tuqbaru allah salatu 40 yawman omalibanga byannakwana ngisolazo masoga allah ngozi sala nenga allah takolatia wa fi batnihi atasingo yutuki wako kufa nga wallahi mulubutulu mulimwe omwenge ma tamita aljahiliya obufudde nobufu obukafu obutono nakwa makumi anango usali salazo tano bugamba nti sigenda kubisala wolitandikiro sala nga Allah sala atengo inozi sala lwampaka tukirizo kola mazambi ababiri noga nti ndaba bagenda kuzisala kati nokubisala sigenda kola sigenda kubisala kitegeza atogenze mu zambi eddala eryogano okusala sale salazo na mayirunjigo olide ne shisha omuka twala tugende sigala anjaga Allah enjaga bagiteeka ne mukyayi naku zino muganda wangu omu sheikh angamba nti bino bitwesa bisa abavubuka tulekerawo omvubuka ngambe mpewe tuyisemu nga olabe n'embeera eyempewo nga nyingi ntula mu mmotoka ye angamba nti sheikh nandikuwadde kacyayi kano naye tukireke guma otuuke waka sheikh n'alemerawo n'agamba kyayi naawo namuwa kakopo katono kati nga seeka alaba tekakola ki tekamumala awo wenyini mu mmotoka wekamu kubira kacyayi oba yasamu majani kina yenga ya kwaliko njaga kati basiramu ne bukyayi bw'abavubuka tubuye wali ojasaba omuvubuka nga yataddemu ebirungo kagende kakujjeko omutwe guzimbe guzitowe oleme n'okutuuka ewaka kalaba ebitiibwa omwenge guyita mu bintu bingi sawaa mu mbeera yago gonna mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagogerako bwatyo n'alaga nti zambi mazambi amaki mu mazambi amanene era n'abeeranga yagamba nti teri lunaku luziba mu umma ye okujjako nga waliwo omuntu anywedde ku muki nga waliwo omuntu anywedde ku muki nga waliwo omuntu anywedde ku mwenge olw'ensonga omwenge olwaleero bagutuumya amannya agatali gaago nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogerako mu hadithi naga nti wayusammunaha bagenda kugutuuma amannya agatali gaago basobole okusikiza abalala bakole batya bagunywe bakasanga awengule empologoma simanyi ki n'amannya amalala mayitirivu wallahi genda ogatunuulira olwaleero bagamba nti gawandiike gayeka gasusa ne mu bibiri omwenge Allah subhanahu wa ta'ala yagufuula haram katusembyewo n'ensonga zino waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziiza okubeera ng'omuddu atuula ku mmeeza eriko muki eriko omwenge kiri haram okubeera ng'omuddu otuula ku mmeeza ng'eriko muki ng'eriko omwenge ensonga omuddu gyafuna esookera ddala singa aba anywedde omwenge idha maata wa lam yatub singa atuukibwako okufa nga teyeenenyezza la yadkhuru ljanna tagenda kuyingira jjana rawa unnasa mu hadithi ya ibn umar anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala la yadkhuru ljanna tagenda kuyingira jjana alaaqil walidayn omuntu yenna ajemera abakadde nayongerawo naga nti walmudiminu lkhamuru n'omuntu yenna ayitiridde okubeera ng'anywa muki wanywa omwenge tabagenda kuyingira jjana ya wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala wabula haditha eno gigaziyamu jjana eno okugiyingira bw'abanga yafanga musiramu ajja kukola ki ajja kuyingira naye agenda sooka kubonerezebwa mu maaso gani lwaki teyakola ki teyakola tauba teyakola tauba tegeeza omunyi w'omwenge okukola tauba ye allah akola atya allah agikkiriza tauba y'omunyi w'omwenge kukola ki kogota tetuli abagamba nti awo oba watandika n'emiti gya taaba oba gyenjaga emiti kkumi oyingiddemu abiri olunaku asatu genda ng'okampola mpola mpola mbuye tauba boba watandika ne chupe mweyo mwengi umaro gende ngo kilira mpola basahaba balabi wako kumulembe gomu waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya wa yamaru kuke ujitua susul laba innama alkhamru walmaisil walansabu walazlam lijisum min amali shaitani fajitanibuhu kastayaka wallahi basahaba buliomuna abulila munenti banange aya seizi izo mchi nebagu iwa zey and zen tetuli gamba ntio baddo nywa paketi ya taba obadde oli amahirungi chikutia katigenda ngo dirira mpola obadde oli chikutia kolo logambi kati tauba oli chikutia oddeko hafu yacho oddeko kota yacho oke kavera oke kalagala osembeyo nakakola kama siye tauba basira mitegedde walu abayiwa waga masala na yesi chitofu omwenge ogwo umulembe gwa basahaba baguterawo era kijja kuzingira mu nabagamba obadde oyenda ku bakazi kikumi olunaku genda oyende ku ataano mbuye tauba la ogende ngo kampola oyina kukita fajitanibuhu kukiteerawo tegerekese basira nga basahaba bomulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu rawahu Tabarani bwe bamala okubeera nga baziyiza omwenge الله سبحانه وتعالى غمزوك بغمبا فهل أنتم منتهون أبانج منديوك قنوا الله والصحابة باتان بلانجيري وبغنديري والصحابة بالنابوي نبغى بغمبا أنت الله سيزا أي إزيزو مچي إزيزو موينجي نغوية ومدينة نغتانيكو كبيرا غواك ركوتا شتغيزا غوالي مونج غوالي مونج غوالي مونج okutandika omwenge okubeera nga gwakulukuta mu Madina wallahi gwali mungi ensonga endala omuddu abanywedde omwenge Allahu subhanahu wa ta'ala jamusaako laana yenna abanywedde omwenge Allah musaako ekikolimo twagambye sala ennaku amakumi ana ziba Allah tazikiriza zisazaamu ate era bawojja ofa nga munda mulimu ettondo ery'omwenge oba eryakakoola matamitata aljahiriya ne tugamba omwenge bw'oba ogunywedde imaani yo ekendeera ne tugamba omwenge singa oba ogunywedde n'otakola tauba muliro kakati ne kino nakyo kikutuukako singa oba onywedde omwenge kwe kubeera ng'oliko ebikolimo byani bya Allahu subhanahu wa ta'ala واما بكل مبيا الله تبارك وتعالى نمبك محمد صلى الله عليه وسلم بجنديريا وانتو بانو ومانغا نبغان بانتي لعن الله الله يسي شكل موشي ومونتو ينابا نيدو موينغي شاربها اباغو نيدو بايعتها ومونتو ينويا اباغو قوزي الله بساكوشي اغو نيدو عليكو لعنه aguguze alikochi kitegeeza gusobodde gogusobola n'ogusa mu kiduuka alidde ensimbi ezikola ki eziguvaamu baddo tulina emizigo naye nga olinako abapangisa batunda omuki batunda omwenge olidde ensimbi eziguvaamu oliko ekikolimo kya Allahu subhanahu wa ta'ala agwetise gwe babeera betikkidde osanza akakadde keti sendeku oba ture bagenda ku Krismasi mboyina nnyo imani ture kamenye ey'omwenge n'ogamanya mukadde gwe kankoleki kankuyambeko n'okasitulirako okatuuse ewaka oli mu kikolimo kya Allahu subhanahu wa ta'ala oli mu kikolimo kya Allahu subhanahu wa ta'ala kakati nno laba obuzibu emotoka ya emotoka y'omwenge etubidde bayisa abavubuka abali awo nawe mwoli kuliko akasente ozo osindise omwenge guve mu kutubira gugende gye gulaga mbeera siya buseerezi abashiriko babadde balina gye balaga bagenda kusamira ebita by'omwenge biri omwo ne bagamba haji jangu otuyambeko otusindikire ku motoka etuddeko emyenge oliko ekikolimo kya Allahu subhanahu wa ta'ala lwaki lwakuyambako olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama nono yamusaamu alagirira obulagirizi naye aliko ekikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ambadde mbuuza kabaala akali wano oba bandagiridde empete naye nga wallahi okamanyi wabeeredde n'omanyiwo ate nga woyise ne nabbi yagaana okulagirira omuntu okugenda okunywa omwenge naga singa oba omulagiridde nti weta oweta ensonda olaba ennyumba eyeddako emabega waayo wewali ebbaala eyo nawe oli mu kikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala kabeere nga alagiridde ajja kusaala oba agenda kusaala talawiya oba agenda makka aliko ekikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala lwakulagirira eri oyo agenda okunywa omuki. Kakati ebyo byonna bizingiramu abakuba obulango ku mativi, ebyo byonna ne bizingiramu abakuba obulango ku lediyo. Oli mu kipulogulaamu oweereza mupiira, oli musiraamu, kampuni ewagira etunda muki, etunda mwenge, ambiance gwayogerera omupiira, toyiseewo kalango ka ambiance, tolagiridde, mubigulidde basiraamu. Gattiramu naffe abambala amasaati nga kuliko kikampuni kya mwenge, omaze oyisaawo akalango, oli mu kikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Twaliramu akuuma, akuuma kikampuni kya mwenge yasikaali ye gwakola, oli mu kikolimo kyani kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati naabakolayo naganze sigunywa naye nkolayo sente fatuweezajja ne zifuluma emabegaawo. Abakadde baffe bagamba awo obanga tolina mulimu ng'ogwo gweguliwo genda okole. Tusaba Allah twewaze fatawezu ya Rabbi okuzisansanya eri abantu n'omuddu n'omutano omugaga genda okolewe gubanga gwe mulimu oguliwo. Kuba abaana gye bali bavuga mmotoka ezo mu bubbo tebanywa, gye bali bakola mu bibaala ebyo ku bombu basiraamu tebagenda kunywa mwenge gwa mugagga nga gwe bakozesa muki musiraamu. Naye omwenge kabira min kabairi dhunub, zambi maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. So bwebo bujulizi bwetulabyeko biidhinillah. Ne wano waliwo amasala amalala agalaga nti omuddu singa alemera ku zambi eri omwenge aliko uquba, akubibwa emiki, akubibwa emiga, aliko haddi. Si uquba, uquba ya fil akhira, ekibonezo agenda kifuna ku akhira. Waba takoze tauba wa amma wano ku dunia aliko haddi, akubibwa emiga ameka. Emboka ana singa oteeka yettondo kaliruhu wa kathiruhu haram, n'olisaayo emiggaana. Omulembe gwa Umar ibn Khattab yayongeramu ne bamukubanga kinaana paka lwe yaguleka. Yenna abanywedde omuki buli we yanywanga nga baleetanga bakuba, buli we yanywanya nga baleetanga bakuba. Ne wana amateeka g'obusiraamu gayinza okuba nga tegalamula ne maaso ga Allah, bajja kukuba emiggo singa onooba tokoze eki, tokoze tauba. Waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba yenna abanywedde omwenge wano ku dunia tagenda gunywa mujjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga ejjana ya Allah waliwo ebintu byafuula halaali nga wano ku dunia bibadde haramu, waliwo ebintu byafuula halaali nga bigenda kukkirizibwa nga wano ku dunia bibadde ki, bibadde haramu. Kati omwenge guli haramu mutulakan mu mbeera yaago gonna, era tetugwejjanjabisa. Ababa ne bagamba nti wenywe njaga eno ewonya, ewonya amabwa, ekola kino, tetwejjanjabisa na ddagala lyonna Allah lyafuula ki, kintu kyonna Allah nga yakifuula haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana Allah tasangako ddagala mu ebyo byeyafuula ki, byeyafuula haramu. Kakati okubeera nga tunywa omwenge kiri haramu, naye mujjana bugenda kubeerayo nga abaddu bagunywa nga bwe bakola batya, nga bwe baagala. Aya yajja nga Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku migga egigenda okubeera mu jjana yagamba fiha anharun min khamrin ladhatin lisharibin, wagenda kubeerayo emigga egikulukuta omwenge ladhatan lisharibin, nga guwoomerera eyo yabakoze atya, eri oyo abagunywedde nga tegutamiiza. Bagenda kuleeta biakwabin amabinika wa abariq amagiraasi n'amabinika nga mulimu emiki emyenge naye nga wallahi oba okutta egiraasi yo n'akabinikako okunywa nga kawoomerera nga tekakola ki nga tekatamiiza nga tosobola kwogererayo bigambo bya buweemu mu jjana kalaba ebitiibwa abakkiriza katulabe ne kino insha allah nti iyadatu sharaba alhamur idha marada نهى نبي صلى الله عليه وسلم عيادة شربة الخمر إذا مرض وكذلك لا يسلم عليه هل هو مسألة قجة وقال قانش مباكة محمد صلى الله عليه وسلم يزيزا ومد ينابا يدو موينجي وقبيرا وابار ودت ملامبلا إلانا قانبا وكذلك لا يسلم عليه بتوانا تمسانزين منيوا موينجي tetumutoole ila salaam era amasala gano galiko ebigambo byabasahaba ne baulama banene nga wajja okusanga hadithi ya abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma qala la ta'uddu sharaba al-khamra idha maradu yenaba anywedde omwenge la ta'uddu sharaba al-khamra idha maradu yenaba anywedde omwenge bwalwala ngaali ku ndiri tetumulambula wala yusallimu alayhi nesalaamu tetukola tutya nesalaamu tetugimuwa ekyo kirimu mu mbeera ya ta'diban yamugonjula kubeera ng'akola atya aguvaako abatavuddemu busiraamu abatavuddemu buki abatavuddemu busiraamu kibuuzo katumalirize biidhinillah abatavuddemu busiraamu wabula mu mbeera ya ta'diban mugonjula salamu waliwo betuzijjako naye nga siko gimujjako nti avudde mboki wabula kumugunja nti muganda waffe alemedde tumujje alemedde ku nsonga bweti ne bweti aswaza umma aswaza umma salamu neebeera ng'ekola etya emujjibwako waliwo hadithi endala eyajja ng'era omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba nti shariba alhamru omuntu yenna anywedde omwenge yaji yauma alqiyama muswadda wajahu agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga wallahi ekyenyi kyekiddugavu wala tashhadu janaziihim era nejeneza zaabwe tetubasaalira naye hadithi eyo baalaga abamanyi baffe ne bagamba dhaifu eyo yo nnafumu eyo yo erimu obuki erimu obunafu wano ne wajja abamanyi ne bagamba nti awo abanga afudde nga abadde munyi wa mwenge nusalli tukola ki tumusaalira era tumunaaza ne mulimbo yaffe ey'obusiraamu netukola ki netumuziika ebbanga lyamala nga akyalina shahada ye lino libeera zambi naqisu imanihi eribeera likendezeza obukkiriza bwe wabula abatavuddemu buki abatavuddemu busiraamu kitegerekese basiraamu naam adde obuuza kiseeka amasala ag'okugyako omuntu salaam magazimu ag'okugyako omuntu ki salaamu magazimu ate si ffe abantu ba bulijjo nti ffe abakikola wabula baimaamu baffe abatukulembera oba abakulembeze baffe be bakkaanyanga bo ne bagamba nti afulaani ku nsonga gyakoze bwati ne bwati tumubuuliridde enfunda akoze atya agaanye naye olw'okumuzza ne tugaa temuddamu muwa salaamu kyaliwo ku mulembe gw'onnabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ku basahabi abana abasatu baali basatu wa ala thalathati alladhina khulifu walaho basahaba baali basatu baagaana okgenda fi ghazwatu tabuuki mu lutalo lwawa lwetabuuki olutalo olwalimu ebbugumu nga lingi aduwun kathiru omulabe yali mungi ate nga n'amagye g'omubaka muhammadi go matono ate safarin baid olugendo lwali luwanvu nga n'entanda gye balina nayo nki ntono kale waliwo basahaba abataagenda baali bangi waliwo n'abannanfuusi nabo tebaagenda nabbi n'agenda n'awulaano olutalo nadda e madiina ng'olutalo aluwangudde abannanfuusi ne bamwesooka aga ya rasulallah fe twabadde n'embeera bweti 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 ne balimba nabbi nakkiriza naye ng'akimanyi ne wavayo abasajja basatu mu basahaba abubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama bo ne boogera amazima mwimwali Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ila yanyumya hadithi bunobo genzi muriyadu salihin mubabu ya tauba hadithi yuchafa uchi wambu na yagamba insia tuko kutumira kwa Allah yasitika na gamba antiyabu mubasengu ke na binagamba antiyabu tibadda mkuwe wa salam ilano kugira na bote chikiri zibu wa babameka habasatu ilate badda mkuwa konsonga yonate mubaguza na kubaguza obaba zize mkatali tomubuza tomuga antiyabu chino wechi tiyabeyi wechi obabeyi wechi la nibatambule bange liyali etene neka abumun malika ganti ensi ya bulo kolachi okutumira waka sallallahu alayhi wa sallam na yungira na asiba nati na yungira ni makaga wimbisenge na gamba mwabachala babo wa sahaba basatu temugenda jivali monsonga zobu fumbo sina chindi buli omwadde wabo jayava ni mwalimu munafu nafu miaka na msajja mkulu mchala nasaba na ganti ya Rasulallah buchango bagamba nti bajidwa ko salamu tetugenda ngako mu nsongezo za bufombo leno musajja mukuru mundekere wo merenga mulabirira mu mirimu gine ejachi ejabuli jjo na yabo ichafa yesho kigazi abun malika nyume naga nti rumun nagende ryo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nemmotolera salamu mu muzikiti nesa manyoba jize sala wakamwake nga kakolachi nga kenyenya nga kenyenya genda mu sahih Bukhari ne Muslim desa yo wele cha faecho mu suratu tauba ayeyo era ne mutafsiri ya Ibn Kathir ojja kubirange ibigambe byo biraba ebya Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa arda yabireta nti salamu muddu asobola okujijibwako olwembeera gy'abakoze ngeswaze hizo obusiramu nga imamu nebalaba abakulembeze obusiramu nebalaba nti omuddu oyo tukoze tujira tumujjako ki naye tokkirizibwa gwe kugamba nti oyo namujjako salamu bakubuuza buzibu ki yava mu busiramu mushireko agattako Allah asala naye ndaba w'ekibuli alimu olw'ekibuli buli lungi oba alimu olodi Kampala lungi ate mulaba sajja alemedde mudduwa kababeere baganda baffe abagenda mudduwa ez'amakumi ana nyimbe ezo mawuledi awuledde bwabeera nga bazze salaamu wagitoola tukola ki tugiddamu kozeemu khata olumbe olumbe bushiriku olumbe buki nedduwa y'amakumi ana twala tugende arwahi ezo bwajja n'akutoolera salaamu okola otya ojiddamu bw'omusanga gimuwe tusaba wakitiibwa Allah bakadde baffe abaki alemedde mu bidaati ezo tubeerenga tubasabirako Allah subhanahu wa ta'ala azibajjeko balabo obuluŋŋamu obwa sunna oba ekyenyuma ekya sunna bid'a naffe Allah tunywereze ku nkola y'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omukaafu tatoolebwa salaamu omushiriku tatoolebwaki salaamu niwajja n'omulala omushiica tatoolebwa salaamu oyo naaba n'ekirevu n'ekkanzu niwajja n'omulala omuhammadiya naye tatoolebwaki bw'oba omutegedde togimutoolera ate ye waba agikutooledde wa alaikum bw'oba okola otya bw'oba omumanyi wamma omushiica w'omusangaawo wansi omini pulayisi atambula ali mu kikanzu kye naga salaamu alaikum simanyi oba asobola n'okugikuwa kuba kutwalira ddala ngaoli awo oli mukaafu omushiica era alaba ennagisa etambula kati sikakasa oba toli mushiica ayinza okukolaki okuzikuwa wabula gwe oba omutegedde tumutomera n'okola otya n'ogimuwa bitegerekese basiraamu abaraka llahu fiikum seka kibuuzo ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba singa omuntu yenna min ahli alkitab akutoolera salaamu naga nti assalaamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh naam nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomesa nagamba nti muddemu mugambe faqul mugambe wa alaikum walo abaleta shubuha iyo gamba nti ayinza okuba kiri nabbi kye yagaana yali yabitegetege nga terongoose buki terongoose bulungi kakati ate bano ab'olwaleero bo bagitoola bulungi wallahi tukugamba ekyo ky'oba oyogedde si kituufu kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama ye kennyini ye yagamba idha sallama alaikum min ahli lkitaabi bw'abanga akutooledde omu mwaba bannyini biki bannyini mitalu faqulu muddemu omugambe wa alaikum wabula ne wajja hadithi ya aishata radiallahu anha erimu ekigambo oli kye yamutoolera n'amugamba assalamu alaikum fa muhammadi kulutya zikirira nabbi sallallahu alaihi wasallama naye namuddamu namugamba nti wa alaikum naawe bwotyo bategerekese وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين نوليكم سونغي يا بلبا اندا اندا بيجي اندا بي اندا لا وولا سجننا جينا نايو وعليكم تشكولات موغازي سومغي الى بابو زلوش تجمازي يو جماله يو ها نجاغاليزا نجاغالا soko yagale Allah nomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangi salamu liokenkolendia liokenji maleyo soko yagale Allah toinza kuagala Allah biyasa nomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyasome sangate buba wakanya karibu omubuza ku Allah omukiriza Allah Allah omogera kochi Allah nomubaka kubabe batusomesa bino biyagala nkolechi salamu Allah yajisa kila musocha kitibwa era mbasajja abo bazibu nnyo mumbere eno ey'okwasimula kekasembayo mumbere ey'okolaki ey'okwasimula bw'oba oyasimudde ogamba alhamdulillah nange nenkusindikira okusaasira kwa Allah ya rahamaka Allah saba Allah akuleki akuseeko okusaasira kwe kakati waliwo omuyudaaya ye yasimulira okumpi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yakyekase tekwali kwasimula kwa ddala wabula yeyekaka naga naga alhamdulillah kati yali ayagala nabbi amusindikireki edduwa yarhamaka Allah nawe Allah akoleki akusaasire la sibwe byali amugaa kakati lwaki lwaki tonzizeemu yarhamaka Allah nange Allah ansaasire ekyo kikoma kubaki kubasiraamu nabaki nabasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.